Gavumenti ngeri wamu ne bannamikago ategeezezza nga bwe neetegefu okuziba emiwaatu egyeyolese mu nteekateeka ez'okugema abaana okwetoola eggwanga lyonna naddala mu bitundu ebizibu okutuukamu. Dr. Ruth Aceng, Minister avunaanyizibwa ku by'obulamu, annyonnyodde ebitundu ebisinga ebizibu okutuukamu abaana abamu tebagemerwa ddala ate abalala ddoozi tebazimalaayo nga kiva ku malwaliro okubeera ewala. Ebifo bino okuba nga tebituukamu olw'embeera yaabyo kw'ossa embeera y'ebyenfuna. Aceng agamba nti okuyita mu nteekateeka ey'ekitavu ki Gavi Equity Accelerator Fund, minisitule y'ebyobulamu esobodde okutuuka ku disitulikiti 59 ezibaddemu ekizibu eky'abaana abamu obutagemera ddala nga kati waliwo enjawulo. Ezimu ku disitulikiti esanze okusomoza e Kasese, Kotido, Kalangala ne Terego, ng'ezimu za bizinga, endala zirimu bavubi, endala za nsozi, ate endala zirimu abanoonyi b'obubudamu. Bino abyogedde awaayo ebyegenda okukozesebwa mu kutuusa obuweereza obw'okugema eri disitulikiti zino omubadde pikipiki 642 n'ebirala. Kati ye Nampala w'abakozi ba gavumenti mu disitulikiti ye Terego, Moses Echati, ategeezezza nti kya nsonga okussaawo entegeka ey'okulondoola n'okulabirira ebyo ebiweereddwayo.